Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
У эфиры польскага радыё Беласток нязменна ў нядзельную раніцу сустракаемся з беларускім словам. Сёння ў перадачы пад знакам пагоні завітаем на гала-канцэрт беларускай песні, які учора прайшоў у Беластоку. Наведаем гайнаўскі біл-ліцэй, дзе моладзь пісала ў чацвер матуру з беларускай мовы. Пры канцы запросім на фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2025», што на наступным тыдні чакае любіцеляў духоўнай музыкі. Для мікрафона Змітер Костін, а за рэжысёрскім пультам Патрык Кавалеўскі. Запрашаем і пачынаем. Можна было пачуць пераможцаў конкурсу і знаных падляскіх зорак. У Беластоцкай філармоніі напярэдадні прайшоў гала-канцэрт фестывалю «Беларуская песня 2025». На мерапрыемстве з мікрафонам пабывала Анна Пятроўская.
Юра Ганевіч, вельмі прыгожы калектыў з мора, вельмі файна спяваюць, добры рэпертуар, актыўныя такія.
Зэспыл вакальны з ножа, от 16-го року спяваем.
Гэта на гала-канцэрце ўжо былі, ці гэта для вас, скажам, такі дэбют?
Это такі езд вапрэч, спяваты па фестынах, тэго. Ну, а тут это першы месяц, тому ўсі першы раз все мы тут.
Ну, і якія ўражанні?
Варзо файна, супер, задаволёны ёстэшмы.
І што вы спяваеце, якія песні?
Такія розныя, сучасныя, колішні ще.
А тых колішніх хто яшчэ трохі?
Є троху. Ще ми такі старіші, то ще трохи знаємо. Бо дуже файний музикант. Як заграє?
Тоді спитаємо файного музиканта, чи нема тяжкостей, каб репертуар підбирати, так? Два колективи, каб пісні не повторалися.
А ми співаємо про діда, про бабу, про кохання, про жарти. Про...
Але гэта, скажем, пісні в'язкові, які колісті співали протки, чи все ж таки зараз сучасні, а не які са шпівника з Білорусі привезені?
Я бы сказал, что все ж таки они больше сучасные, але мы опираемся на розные на репертуар и на колисне, але больше таки берем, которые тут не вельми знаюсь, не вельми спеваюсь, такое, что как были мы, ну, не такие, как усе. Хочем так само быть одни из наилепших.
Усё время пишу, чагня меня до этой песни.
Мария Врублевская, «Расшпеваный городок».
Я выступаю на сцене от 14-го года життя. Так что я ученица была у Бобровницкой школы подставовой, и я приехала спевать на первый концерт, и меня послухал Копа Степан и сказал так: «Я тебе буду аккомпанировать». И это так и было. Я спевала тогда, как помню, «Ой, березы да сосны».
Але заўсёды гэта па-беларуску?
Гэта па-беларуску. Цэла жыццё.
Значыць, ця беларуская песня важная для вас?
Так, вельмі важная. Трэба, што раз то бачым новыя калектывы, што раз то бачым новыя людзі, выступаюць, прыходзяць. А што раз малодшыя, папшэчка ўсё растёт і растёт, мы хочам чогось новага. І тое, што за душу бярэ. Лірычныя песні. Нам падабаецца такая песня сэрцашчыпательная, але з агнём. Усялякі маем у рэпертуары, але што раз то новае, што хочам.
Ты расці, мая каліна, ты расці, мая каліна.
Люба Гаўрылюк, калектыў «Рэчынька з козлікаў», але таксама спяваеце са сваёй дачкою Алай Камінскай. Вы ад першых самых эдыцій фестывалю, якое для вас гэта зараз пачуццё кожны год тут быць на гэтым гала-канцэрце?
А мне так здаецца, што гэта толькі не кончалася. Бо як я люблю песню, а тут же ж і ті приходять, які люблять песню. А мушу сказати, що ті люди, які співають, і які, може, не потрапять співати, то вони такі добрі люди. Я від 58-го року зв'язана з піснею. Хочу зазначити тоє, що людова пісня прожила віки, і далі буде.
Концерт з переможців 32-го фестивалю «Беларуская песня 25».
Старшиня Беларускага грамадсько-культурніцкага товариства у Беластоку Василь Щегіні.
Концерт упригожений так само танцами подляскага в'янка, яким керує Оксана Прус. Уражанняў шмат. На маю думку, гэта адно з самых буйнейшых мерапрыемстваў беларускай культуры у Польшчы. Фестываль і, канешне, гэта вішанька на торце, гала-канцэрт гэтага ж фестывалю. І ён заўсёды карыстаецца і вялікім зацікаўленнем удзельнікаў, спевакоў, нашых артыстаў, але таксама і публіка ахвотна прыходзіць на гэтае мерапрыемства, паколькі ў Беластоку, на маю думку, не зашмат вось такога тыпу мерапрыемстваў.
Білеты разышліся?
Ну, гэтым годзе крышку менш, чым у мінулых гадах. Думаем, што гэта і час не вельмі спрыяльны, таму што праходзіць таксама гала-канцэрт царкоўнай музыкі ў Гайнаўцы, а таксама вясна. Тое, што нам запрапанавала опера-філармонія, тую суботу, якая магчыма для правядзення, вымушаны былі скарыстацца такой прапановай. Паглядзіце, якую ўжо доўгую гісторыю мае гэтае мерапрыемства. Спачатку ў рандзе конкурсу проста, а потым фестывалю. Так што вельмі нас цешыць, што гэтае мерапрыемства вытрымала як бы усе такія патрэбы часу і існуе далей, і мне здаецца, яно развіваецца, мяняе крыху свой каларыт і заўсёды прыцягвае новых удзельнікаў. Заўсёды нейкія аматары беларускай песні, дэбютанты, якія паяўляюцца на нашым фестывалі, і гэты год, канешне, не выключэнне.
Заданні па мове і літаратура таксама сачыненне. У чацвер прайшоў пісьмовы экзамен на атэстат сталасці па мовах нацыянальных меншасцяў. Найбольш матуру з беларускай мовы пісала выпускнікоў Гайнаўскага беларускага ліцэя.
Я стрэсуюся моцна, таму што я ўсю рок заспаў, стрэс пред матуру завшы з'е. Але ястэм добрай мыслі.
Настаўнік беларускай мовы ў другім агульнаадукацыйным ліцэі з дадатковым навучаннем беларускай мовы ў Гайнаўцы Ян Карчэўскі. Матура па беларускай мове некаторыя баяцца, некаторыя ўсё ж пішуць. Паводле вас, страшная сама па сабе матура беларуская?
Ну, не такая ўжо і страшная. Напэўна, пэўныя абавы могуць быць у вучняў, але я думаю, што яны спраўляцца з гэтай пісьмовай матурай. Таму што мы ўсе тэксты перайшлі, якія трэба. Літаратура ў нас пройдзеная на уроках. Гэтыя заданні па мове, заданні па літаратурных тэкстах, па лектуры, я думаю, што яны павінны справіцца, а і самое сачыненне, так кожны павінен напісаць гэту так званую расправку.
З таго, што памятаю, ў гісторыі гэта былі нейкія выключныя асобы, якія для жарту не здалі беларускай мовы, бо з кімсьці там паспрачаліся. Здаецца, усе здаюць, нават тыя, каторыя ніколі не вывучалі беларускай мовы перад ліцэем.
Ну так, зразумела. Да нас прыходзіць шмат вучняў, якія раней не мелі дачынення з беларускай мовай. І тут я магу сказаць, што маем сапраўды вялікія асягненні, бо ў гэтым хаця б годзе адна з такіх вучаніц стала фіналісткай па алімпіядзе беларускай мовы. Так што, а раней сапраўды не мела дачынення.
Як вы глядзіце на тое, што моладзь выпісваецца таксама з заняткаў беларускай мовы, баючыся менавіта матуры? Што б вы сказалі такім асобам?
Што матуры нельга баяцца, таму што кожны павінен справіцца з ёй, калі патрапіць пісаць па-беларуску. Так што пэўныя думкі напэўна выявіць, выкажа, а памылкі заўсёды здараюцца. Так што памылкі тут нічаго не перакрэсліваюць. Найвышэй менш балаў атрымае за гэты матуральны экзамен, але так ці інакш ён будзе здадзены.
Намеснік дырэктара другога агульнаадукацыйнага ліцэя з дадатковым навучаннем беларускай мовы ў Гайнаўцы Тарыш Мусюк. Колькі асобаў сёлета піша?
Беларускую мову піша 57 вучняў. Маем одну лаўрэатку алімпіяды па беларускай мове і 7 асоб, якія сталі фіналістамі, і яны звольнены з гэтай часці беларускай мовы ў падставах.
Ці моладзь наракае на матуру па беларускай мове?
На пачатку думаю, што баяцца пісаць, але як так з імі гаварыў, то як вони ўжо па гэтых матэматыках, біялогіях, яшчэ фізіка будзе, ну то ўжо кажуць, што менш там баяцца гэтай беларускай мовы. Час ўжо па устных матурах беларускай мовы, ну і кажуць, што ўжо окей.
Паводле вас, захаванне матуры як абавязковага экзамена для тых, хто вывучае беларускую мову у якості мов національної меншості потрібне, бо часом чую міркування, що може варто було б вивчати білоруську мову, але вже матура тільки для тих, хто хоче. Як ви підходите до цього?
Думаю, що як заховаємо то, що хто хоче, ну то будуть евентуальні ті фіналісти, лауреати і може якісь поєдинчі особи. Ale na mój pogląd, jednak matura to jest takie podsumowanie tych ciepier sztrochadów nawłoki i kali jaś szkoła z tym nauczaniem białoruskiej mowy, no to dumę już, że warta tę maturę zachować.
Акрамя Гайнаўскага ліцэя, матуру па беларускай мове пісалі сёлета таксама ў Бельску Падляскім. Тут, пасля ініцыяванай адной з працаўніц школы кампаніі па выпісванні дзяцей з заняткаў беларускай мовы, сёлета экзамен па беларускай мове пісала ўсяго 3 асобы. Пятнаццаць хораў плануюць прыняць удзел у міжнародным фестывалі царкоўнай музыкі «Гайнаўка-2025». 44-я сустрэчы з духовнай музыкай розных краінаў пройдуць на наступным тыдні. Як адзначыў у размове з Аліцыяй Петручук, дырэктар фестывалю Мікалай Бушко, будуць вядома і беларускія акцэнты.
Маль поўную праграму беларускай музыкі прывяжі да нас міжнародны мужскі хор «Вунія» з Вільні, гэта хор, якога дырыжор Павел Гонта, вучанік Кирила Насаева, продолжае традыцыі, створанага через пакойна ўжо Кирила Насаева, удзельніка нашага фестывалю хору «Вунія». Спяваючы імі і палякі, і беларусы, і украінцы. Спяваюць людзі, якія вымушаны былі ўцячы з Беларусі, але продолжаюць харавое мастацтва, і прыхільнікі таксама беларускай культуры. Спадзеемся удзелу таксама дзіцячага хору «Мара». Это дзеці беларускіх бежанцаў, якія жывуць у Варшаве і якіх чакаем таксама з беларускай праграмай. І другія выканаўцы выконуюць творы Евгена Євіца, які ўражэнец падгайнаўскіх дубін. 120 гадоў таму назад у настаўніцкай сям'і ўрадзіўся Евген Євіц, якому, як рэдка каму ўдалося закончыць Варшавскую музычную кансерваторыю, быць настаўнікам музыкі ў Варшаве, а пасля вясці царкоўныя і шведскія, таксама беларускія хоры, а ў міжчасе быць памочнікам славутага Рыгора Шырмы. Пасля ён апынуўся ў Нямеччыне і працаваў многія гады ў Марокко, і апошнія самыя плённыя гады свайго жыцця быў першым дырыжорам славутага хору сабору Александра Невскага ў Парыжы. Так што беларускіх элементаў вельмі, вельмі многа. Ну і вспомню яшчэ Радаміра Міхала Раовскага, які многія гады працаваў у Вільні, збіраў беларускі фальклор, стварыў беларускі хор, яго хор апрацоўваў музыку, выконваў канцэрты. Пасля яго захапленнем славянскай музыкай, гэта многія творы царкоўнай музыкі. Так што беларускіх элементаў многа.
Ну і таксама успамінаем Тамару Саланевіч у гэтым годзе.
Без ніякіх сумненняў. Час хутка бяжыць, здаецца, недавно мы карысталіся яго сяброцтвам. Здаецца, недавно я рэалізавала выдатныя фільмы, якія розна былі прыйманы, але выдатныя фільмы таксама пра фестываль. Недавно мы яе хавалі на могілках у Міхалове. А тут уже прошло 25 гадоў. Это чалавек, якога, ну, на жаль, так хутка не хапіла для нас, але пакінула па сабе многія-многія фільмы, і мы пра яе пішам у фестывальнай газеце. Так само, як вспамінаем прэсара Анджэя Струмілу, які таксама жачліва ставіўся да фестывалю, выставляў свае працы, у часе фестывалю удзельнічаў. Вельмі шкада, што такіх людзей не хапіла, так як не хапае нам, не скрываю, прэсара Рамуальда Твардовска, як не хапае нам прысутнасці прэсара Кшыштофа Пендерецкага. Я быў у поўным захапленні, калі ён надсекрэціў, што ён прыехаў да нас. Пасля адкрыцця Еўрапейскага цэнтру культуры ў Луславіцах, ён пакінуў сваіх гасцей, некалькіх прэзідэнтаў краін, міністраў культуры, выдатных кампазітараў, па тое, каб сесці раніцай Хоча я не говорив, ми шабрували, говорили о мальдараніці, я їх перепросив, ще у самоліт, щоб прилетіти до Білостоку на наш фестиваль.
Не тільки Білосток.
Так, 20-го вже у рамках Подляша Сейніш на Подляші, наші литовські виконавці, які до нас з інгаворційним концертом, з другої програми, виконують у католіцькій святині, у базиліці меншій, у Сейнах, концерт пам'яті професора Анджея Струміла. 23-го у Більському домі культури у 18 годин почнеться концерт пам'яті Євгена Євіца. Концерт виконають наші гості з Голландії. Це мішаний хор «Октоїк» з Амстердаму. У Нарві традиційно вже відбувається концерт під цікавим заголовком «Нарва – Нарві», а виконають його професіональні артисти, колектив з Естонії. Є великий в Естонії город Нарва, і є у нас на Подляші так само Нарва – Нарев, а у народі вона так само називається Нарва. Нарва у Естонії – видатний центр культури, який репрезентує хор так само з Естонії, ну і наша Нарва, дякуючи жихарам, дякуючи директор Дома культури, це зауважальні на подляській мапі культурної діяльності центру.
Фестиваль церковної музики «Гайнаука-2025» стартує уже у середу 21 травня, а сьогодні у 22.05 запрошуємо на ретрансляцію гала-концерту «Гайнаузьких дзьон церковної музики», фестивалю, який завершився напередодні. На сьогодні це все. За увагу дякую Змітір Костін. Програму реалізував Патрик Ковалєвський. Приємної вам неділі. Почуємося.
Под знаком погони.